Nəşr Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İraqda silahlılar Şiə müsəlmanlarını aparan avtobusa hücum eləyiblər. 6 nəfər həlak olub. Britaniyada müsəlman icmalarının liderləri ilə görüşən Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice Amerikanın İraq siyasətini müdafiə eləyib. Eyni zamanda səhvlər buraxdığını da etiraf eləyib. İranda baş verən zəlzələ minlərlə adamı evsiz qoyub. Aspetrola məxsus Azertran şirkətinin işdən çıxarılmış əməkdaşları etiraz aksiyası keçiriblər. Efirdə xəbərlərdir. İraq rəsmiləri deyirlər ki, ötən gün silahlılar Bağdaddan 70 kilometrlikdə yerləşən Bələd Rus şəhərində Şiə müsəlmanlarını aparan avtobusa hücum eləyiblər. 6 nəfər həlak olub və bir qadın yaralanıb. Hücumun motivləri aydın deyil. Hadisə din baxımından qarışıq əyalətdə baş verib. Bugün 82 gün girov saxlandıqdan sonra azadlığa buraxılan Amerika jurnalisti Jill Carl İraqı tərk eləyib. Başqa xəbərlərə görə İraqın baş naziri İbrahim Əl Cəfəriyə yeni spikerlik müddəti üçün namizədliyini geri götürməklə bağlı təziklər güclənib. Onun sözçüsü deyib ki, Əl Cəfəri geri çəkilmək niyyətində deyil. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice İngiltərənin Blackburn şəhərində müsəlman icmalarının nümayəndələri ilə görüşdə Amerikanın İraq siyasətini müdafiə eləyib. Xanım Rice səhvlərin olduğunu da etiraf eləyib. Amerikanın İraqda minlərlə səhv buraxdığı barədə dediklərini izah eləyən xanım Rice deyib.
The point I was making to the questioner is that, of course, if you've ever made decisions...
Əlbəttə ki, əgər siz nə vaxtsa qərarlar vermişsinizsə, şübhəsiz ki, səhvləriniz də olub, amma əsas şey odur ki, böyük strateji qərarlar düz olsun. Əminəm ki, Saddamı devirmək qərarı və İraq xalqına sülh və demokratiya imkanı vermək düzgün qərardır. Xanım Rəis deyib ki, Amerikanın öz ölkə daxilində və bütün dünyada ədalət və qanun aliliyinə sadiq olduğu şübhəsizdir. Blackburn-də Condoleezza Rice və Britaniya Xarici İşlər Naziri Jacques Stroh müharibə əleyhinə şüarlar səsləndirən 200-ə yaxın nümayişçi ilə üzləşiblər. İran rəsmiləri deyirlər ki, ötən gün İranın qərb hissəsində baş verən yeraltı təkanlardan 70-dən çox adam ölüb və 15 min ailə evsiz qalıb. Son məlumatlara görə zəlzələdən 330 kənd zərər çəkib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Məhəmməd Bəqrizol Qədir deyib ki, yardım əməliyyatları qurtarıb və dağıntılar altında meyidlərin qalmadığı güman edilir. BMT zəlzələdən sonra İranın ehtiyaclarını qiymətləndirmək üçün İrana ekspert qrupu göndərib. Amerika Tehrana humanitar yardım təklif eləyib. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, qayıdaq Azərbaycana. Bugün Aspetrol şirkətinə məxsus Azertrans müəssisəsinin işdən çıxarılmış 24 nəfər əməkdaşı Aspetrol ofisinin qarşısında 3 saatlik etiraz aksiyası keçiriblər. Aspetrol rəhbərliyi aksiya iştirakçılarına onların başqa işlə təmin ediləcəyini vəd eləyib. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Aksiya iştirakçılarından biri Yalçın Rəsulov Azadlıq Radiosuna deyib ki, aksiya keçirənlərin 24-ü də sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin və onun qardaşı Aspetrolun keçmiş prezidenti hazırda həbsdə olan Rafiq Əliyevlə eyni kənddən, Cəllabadın Alar kəndindəndir.
Bizi çoxdan önce qaralamışdılar, şahid edib, sizi çıxaracaqlar, çıxaracaqlar.
Niyə görə?
Nəyin əlaqədər, yəni ki, Fərhad müəllimi, Rafiq müəllim keçmiş Aspetrol prezidenti, İqtisad İnkişaf Naziri Fərhad mənim turmağına görə olan kəndçiləri. Burada başa düşürürlər, bunun qohumu da var, məsələn, qohumu olmayan da vardır. Yəni bunu hamısı kənd adı ilə Cəllabadlılar çıxardırlar, hansı ki kəndçilərdəndir.
Azertrans şirkətinin işçisi Yalçın Rəsulov. Azertransın baş direktoru Pərviz Əliyev isə aksiya iştirakçılarını qəbul edib, deyib ki, işçilərin bir qismi başqa işlə təmin ediləcək. Aksiya iştirakçıları isə bu şərtlə razılaşmadıqlarını və mübarizəni davam etdirəcəklərini deyirlər. Aspetroldan isə məsələyə şərh vermədilər. Azertrans məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti Aspetrol şirkətlər qrupuna məxsusdur. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Dünən gündüz Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Füzuli rayonundakı mövqələrindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin üzbəüz mövqələrini atəşə tutublar. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. İtki yoxdur. Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə Bak Elektroştamp zavodunun sahibi Nürəddin Zülfüqarlı haqda çıxarılmış həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilərək ev dustaqlığı ilə əvəzlənib. Məlumatı Azadlıq Radiosuna cənab Zülfüqarlının vəkili Aslan İsmailov verib. Nürəddin və Loğman Zülfüqarlı qardaşları Daxili İşlər Nazirliyi Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsi tərəfindən ötən ilin dekabrında həbs ediliblər. Onlar zorla pul tələb etməkdə ittiham olunur. Bir müddət əvvəl Loğman Zülfüqarlı haqqında da həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilmiş və ondan başqa yerə getməmək barədə iltizam alınmışdı. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu il magistraturaya imtahanlar ötən ildən fərqli olaraq bir mərhələdə keçiriləcək. Bunu tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Bu il magistraturaya qəbul olmaq istəyənlər ötən il olduğu kimi iki yox, bir mərhələdə imtahan verəcəklər. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə bunu aprelin 1-də keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə görə bu il magistraturaya qəbul qaydalarında ciddi dəyişiklik edilməyəcək. İmtahan 2005-ci ildə olduğu kimi keçid modeli aparılacaq. Bu barədə geniş məlumat isə gələn həftənin sonuna qədər abituriyent jurnalında dərc ediləcək. Azərbaycanda magistraturaya qəbul imtahanları ilk dəfə ötən il test üsulu ilə aparılıb. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının sədri deyib ki, bakalavr pilləsinə qəbul bu ilin yanvarında təsdiqlənən qaydalarla keçiriləcək və qaydalarda dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı deyilənlər şayiədir.
Fürsətdən istifadə edib bütün abituriyentlərə müraciət edirəm ki, heç bir şayiələrə inanmasınlar, heç kimin demək qeyri-rəsmi şəxs ya da hansısa bir nə bilim, ola bizim mətbu orqanı da yazdığı şayiələrə inanmasınlar. Bizim rəsmi mətbu orqanımız var, bizim rəsmi saytımız var və bütün məlumatlar bizim saytımızda da var.
Bu il xaricdə təhsil almaq istəyən tələbələrə bir şans da veriləcək. Məleykə Abbaszadə deyir ki, Azərbaycan tələbələri 2006-cı ildə ilk dəfə Rusiyanın məşhur Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstituna da imtahan verə biləcəklər. Məleykə Abbaszadə təhsil haqqında qanun layihəsi barədə də danışıb. O deyib ki, qanun layihəsinin müzakirəsinin bu yaxınlarda keçirilməsi nəzərdə tutulsa da, parlament hələ ki iştirak ilə bağlı tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına dəvət məktubu göndərməyib.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə, anonsdan sonra verilişimiz davam edəcək.
Tanınmışlar. Bu benim Azadlık Radyosu'na son konuşmam da olabilir. Artık normal şartlar altında bu hizmeti devletin münasip göreceği yere teslim etmek istiyorum. İstemeye istemeye yapmışımdır. Şartlar onu gerektirmiştir.
Əgər Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyin Arabulun kimliyi və Barmek ətrafında son günlər baş verən hadisələrlə bağlı onun hansı qərarı qəbul etdiyini bilmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunda həftənin bazar günü, axşam saat 9-un yarısında tanınmışlar görüşündə onunla söhbəti qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu, xarici xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. Gerhard Schröder hökumətinin son günlərində Almanya Rusiyanın Gazprom şirkətinə 1 milyard avroluq kredit ayırıb. Almanya İqtisadiyyat Nazirliyi Süddeutsche Zeitung qəzetində çıxan bu məlumatı bugün təsdiq edib. Bu kredit Rusiyadan Almanya təbii qaz ötürüləcək hazırda tikintisi gedən Baltik dənizinin altından keçən neft kəmərini maliyyələşdirəcək. Gazprom ilə Almanyanın enerji şirkətləri arasında birgə müəssisə olan neft kəməri şirkətinə Schröder rəhbərlik eləyir. Onun maaşı ildə 250 min avro olacaq. Schröderin təzə işi onun Gazpromla əlaqələrinə görə ziddiyyətli fikirlər yaradıb. Bugün Türkiyənin cənub-şərqində Kürt nümayişçiləri ilə Türk polisi arasında ixtişaşlarda bir nəfər qətlə yetirilib. Bu, 4 gün əvvəl regionda başlayan zorakılığın artıq 8-ci qurbanıdır. Zorakılıq bir həftə əvvəl toqquşmalarda qətlə yetirilən Kürt yaraqlılarının dəfnindən sonra başlayıb. Qızıltəpə şəhərində nümayişçilər Bankı və Ədalət və Qalqınma Partiyasının yerli ofisini yandırıblar. Toqquşmalar İraqla sərhəd yaxınlığındakı Silop şəhərində də baş verib. Əfqanistanın Kunar əyalətində bomba partlayışından 5 Amerika qoşunu həlak olub. yaralanıb, üzr istəyirəm. Bugün həmçinin Gəndəharda intiharçı Əfqan və koalisiya qoşunlarının konvoyu yaxınlığında maşınını partladıb. Zərər çəkən olmayıb, intiharçının Taliban tərəfdarı olduğu güman edilir. Taxar əyalətində yaraqlılar yerli əyalət deputatının evinə hücum edib, onu qətlə yetiriblər. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Gürcüstan həbsxanasında son ixtişaşlarla bağlı müstəqil istintaq aparmağa çağırıb. ATƏT-in bəyanatında deyilir ki, martın 27-sində Tbilisidə baş verən hadisələrlə bağlı aydınlıq yoxdur və hadisələri araşdırmaq üçün müstəqil istintaq aparılmalıdır. O cümlədən hökumət qüvvələrinin həddən artıq çox güc istifadə etdiyi barədə iddialar da araşdırılmalıdır. Gürcüstan rəsmiləri deyirlər ki, polis 5 nömrəli həbsxanada üsyanı sakitləşdirən 7 dustaq həlak olub, 22 məhbus və 12 təhlükəsizlik zabiti yaralanıb. Müxalifət liderləri və hüquq müdafiəçiləri rəsmilərin hadisələrlə bağlı məlumatları şübhə altına alıblar və araşdırma aparmağa tələb eləyirlər. Rusiya sanitar-epidemioloji xidməti Gürcüstan və Moldova şərablarının idxalına qadağa qoymağa çağırıb. Xidmətin rəhbəri Gennadi Anishenko deyir ki, bu şərabların çoxu Rusiyanın sağlamlıq tələblərinə cavab vermir. Bu qadağa Gürcüstan və Moldova iqtisadiyyatlarına böyük zərbə vura bilər. Rövşən Rahiboğlu bu barədə ətraflı danışacaq.
Ötən həftə Rusiya Gürcüstanla Moldovadan şərab idxalatını qadağan edib. Rusiyanın gömrük xidməti həmin şərabların Rusiya sanitar-epidemioloji normalarına qeyri-uyğunluğunu əsas gətirir. Lakin Tbilisi ilə Kişinyov Moskvanı ticarətdən siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməkdə günahlandırırlar. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burjanadze.
Bu da vermiyor. Hep talbat argumentuyla bu pozisiye vzrato ikine bayız gadaç patıyla bakartuli huynisi.
Bize bu kararın sebeplerine dair aydın şekilde izahat vermeseler, bizce ise bu çetin baş vere, onda biz bunu Gürcistan'a karşı siyasi tezik vasitesi, siyasi ve iktisadi blokada elanı kimi kabul edeceğiz. Əslində biz belə tərzdə danışmağımızın əleyhinəyik və qəsdən baş verənlərə qiymət verməməyi üstün tuturuq. Hərçənd yenə də bu barədə bizə mümkün qədər tez, layiqli cavab verilməsi və obyektiv qərar çıxarılmasına ümid bəsləyirik. Belə sərt ifadələr heç də səbəbsiz deyil. Ötən il Gürcüstan şərab ixracından 60 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib, bunun az qala 90%-ni isə Rusiya bazarında qazanıb. Bundan əlavə Gürcüstanda narahatdılar ki, Rusiya bazarından məhrum qalmaları nəticəsində şərab sənayesi sahəsində yüz minlərlə adam işsiz qala bilər. Moldova həmçinin bildirib ki, Rusiya artıq onların da şərablarına qadağa qoyma prosesinə başlayıb. Rusiyanın sanitar-epidemioloji xidmətinin iddiasına görə Gürcüstan və Moldova şərablarının tərkibində qəbul olunmaz dərəcədə çox pestisid və ağrı metallar var. Gürcüstan və Moldova bunu boş bəhanə adlandıraraq şərablarını həmçinin Avropa Birliyi ilə Birləşmiş Ştatlara problemsiz satmalarını əsas gətirirlər. Gürcüstanda hesab edirlər ki, bununla Moskva onun Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyə qəbuluna dair müraciətinin Gürcüstan tərəfindən dəstəklənməməsinin əvəzini çıxır. Tbilisi bunun üçün müəyyən şərtlər irəli sürüb. O cümlədən separatçı Cənubi Osetiya regionunu Rusiya ilə birləşdirən Roke tuneli üzərində nəzarətin ona qaytarılmasını. Moldova həmçinin kənd təsərrüfatı mallarının Rusiyaya ixracatına qadağaların aradan qaldırılmasını istəyir. Ötən həftə tərəflərin üçü də Cenevrədə keçirilən danışıqlarda aralarındakı ziddiyyətlər üzündən razılığa gələ bilmədi.
Rövşən Rahiboğlu Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bugün Braziliyanın ilk kosmonavtı və Rusiya-Amerika kosmik gəmisi Beynəlxalq Kosmik Stansiyasına daxil olub. Braziliyalı Marcos Pontes hazırda stansiyada olan ekipajlı bir həftədən sonra yerə qayıdacaq. Rusiya kosmonavtı Pavel Vinogradov və Amerika astronavtı Jeffrey Williams Beynəlxalq Kosmik Stansiyasında 6 ay qalacaqlar. Soyuz kosmik gəmisi martın 30-unda Qazaxıstandakı Baykonur kosmodromundan göyə qalxıb və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. İraqda silahlılar Şiə müsəlmanlarını aparan avtobusa hücum eləyiblər, 6 nəfər həlak olub. Britaniyada müsəlman icmalarının liderləri ilə görüşən Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice Amerikanın İraq siyasətini müdafiə eləyib, eyni zamanda səhvlər buraxdığını da etiraf eləyib. İranda baş verən zəlzələ minlərlə adamı evsiz qoyub. Aspetrola məxsus Azertrans şirkətinin işdən çıxarılmış əməkdaşları etiraz aksiyası keçiriblər. qədər xəbərləri Samirə Faik qızı apardı. Növbət xəbərlər saat 22:15 AM dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi Babək Bəkirin Panorama proqramı ilə davam eləyir.
Salam. Azadlıq radiosu